Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Tom Svadamovo i Evino sve više se množilo na zemlji, ali na rodu ljudskom ležao je teret praroditeljskog greha i zemlja se pokvari i ispuni se bezakonjem. Kad Gospod vide da je veliko nevaljalstvo ljudsko i da su sve misli srca njihovog samo zle, pokaja se što je stvorio čoveka i odluči da istrebi sve što živi na zemlji, i ljude, i životinje, i ptice. Samo Noe, čovek pravedan i bezazlen, nađe milost pred Gospodom. Gospod mu naredi da sagradi sebi kovčeg od drveta na tri sprata, da načini u njemu pregratke i da ga zalije smolom iznutra i spolja. Po Božjoj zapovesti, Noe uze u kovčeg po dvoje od svega živoga, mužjaka i ženku, da im se sačuva seme na zemlji.
Obećavamo vam zanimljivu emisiju. Ima nas, odnosno ima pre svega mladog sveta u studiju. Dobar dan. Evo, mislim malo jače bi bilo zvučnije, ali nema veze.
Pa dobro, hor mora prvo da se upeva malo, znaš, da se upoznaju. Pa.
Obično bude do kraja emisije, ali nećemo pevati, ali ćemo o zanimljivim stvarima razgovarati. Profesorka upravo piše imena, ne piše ocene, neće ih ni biti ovoga puta. Imamo sjajne goste, a ovo što smo čuli malo pre je bio delić iz naše emisije Dobro jutro deco, u kojoj smo pre nekoliko meseci puštali biblijske legende Zenona Kosidovskog, a malo smo čuli i Hendla i on je imao veze sa...
Evo, Hendl ide još uvek.
Ide još uvek, da. Ti imaš slušalice pa kontrolišeš, znači on je bio kapelmajstor, je li tako?
Jeste, je. Georg Friedrich Hendl punim imenom, da. Na današnji dan se rodio.
A godine? Na današnji dan 1685. Da. A mnogo, mnogo ranije 1445. godine Gutenberg je odštampao prvu knjigu Bibliju.
Da.
Ne radi toga, već radi vesti koje imamo. Danas ćemo govoriti i o tome kakva je budućnost religije.
Ali i da li religija i marksizam mogu ruku pod ruku ili ne?
I da li nam preti crna rupa za ne samo religiju i marksizam,
već
nego
i u sferi digitalnog?
Naravno, jer je toliko informacija da ponekad ne znamo šta znamo.
U stvari ne znamo ni šta ćemo sa njima, tek posle ne znamo ni šta znamo, a ne znamo ni šta ne znamo i tako dalje. Mislim da je malo hiperprodukcija svega toga.
Informacije.
Ne, nego informacije generalno.
Aha, to jeste. Kod nas u emisiji nije. Da krenemo. Ti si?
Đorđe.
Mihajlo.
Ana.
Ivan.
Tijana.
I Tara.
I?
Nada Banjanin Đuričić.
Dobro, vi nama došli. Profesorka i veći deo glasova koje ste čuli su iz železničko-tehničke škole u Beogradu.
Čekaj, za koga navijete? Za lokomotivu ili za željezničar?
Za lokomotivu.
Dobro, urede.
Neko i vozi lokomotivu, jel da?
Pa,
Ivan,
da.
Ivan vozi, pa gde će da navi. I imamo dve devojke iz prve beogradske, Taru i Tijanu. Dobar vam, devojke, dobrodošle. Vi nemate ili imate u vašem obrazovanju izbor između građanskog i verskog?
Imamo.
Ko je na građanskom, ko je na veri?
Ja sam na verskom.
Ja sam
veronauci.
Veronauci.
Četiri veronauki, dva građanska.
Ja građansko.
Odlično, to je taman. A otkud ti?
A pazi, uklapa se i u ove statistike.
Ajde da krenemo s vestima, pa ćemo nam... Oni su nam znam, što nam je jako važno. I plus, i znam, ma sve su nam mladi danas.
Tako je. Krećemo sad.
3 puta 3.
Vesti.
Digitalna crna rupa, da li će progutati sve što smo znali?
Zamenik predsjednika Googla, Vint Cerf, upozorio je da sve informacije sačuvane u digitalnom formatu mogu biti obrisane pri procesu upgradeovanja, čime će sve ukupno ljudsko znanje biti u opasnosti.
Jedan naučnik, autor, objašnjava zašto je današnji sistem tako krt i kako se pioniri pripremaju za najgore.
Većina informacija koje mi danas konzumiramo i prosleđujemo je opasno efemerna.
Svake sekunde hiljade novih fotografija se uploaduje na socijalnim mrežama.
Većina njih se na internet kači direktno preko digitalnih kamera i telefona. U tom slučaju te fotografije nikada nisu fizički postojale.
Kako će onda budući istoričari i biografi stvoriti sliku o nama bez dnevnika, pisama i profesionalnih korespondencija?
Porodične slike i mailovi su nama lično važni, ali šta je sa značajnim gubicima kolektivnog nasleđa?
Kako da čuvamo našu interakciju na Facebooku, građansko novinarstvo na internetu.
Postoje neki pokušaj da se digitalni podaci sačuvaju. 2010. godine Narodna biblioteka Sjedinjenih Američkih Država potpisala je dogovor sa Twitterom da se arhiviraju svi javni tvitovi od nastanka Twittera 2006.
Biblioteka u Velikoj Britaniji preuzela je velike korake da ispravi grešku takozvane crne rupe, gubljenja informacija, prigašanjima sajtova i upgrejovanjima.
Od 2004. oni rade na arhiviranju internet sajtova za buduće generacije.
Ove aplikacije priključili su se i Oxford i Cambridge univerzitet.
Ali crna rupa neće progutati samo slike i reči.
U opasnosti je muzika, i zvučni zapisi uopšte.
Također veoma je teško odrediti koje su to informacije vredne čuvanja.
Možda ne bi trebalo da razmišljamo samo o našoj ličnoj i kulturnoj svakodnevici, već o pokušaju da sačuvamo samu srž ljudskog znanja u slučaju da se desi najgore.
Bože, što je babi milo, da sačuvamo samu sarmu srž. Mnoge nekada velike priviđa mi se sarma. Mnoge nekada velike civilizacije su nestale, a naše sadašnje industrijsko društvo nije nepovredivo.
Naprotiv, zbog naše zapetljane povezane proizvodnje i ekonomije na svetskom nivou,
naša tehnološka civilizacija ima više šanse za brzim propadanjem nego bilo koja primitivnija pre nas. Da, da. Pa ti vidi, jel to, mislite da je to tačno?
Čekajte, čujemo asocijaciju, pa
ajde,
ćemo onda asociaciju. Oni su nam
znaš. Imaš pravo.
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Radio stanica, rako!
Bubicu sam nabavio u prvoj godini studiranja. Počelo je sa jednom, posle par meseci sam uzeo još jednu. Tad sam krenuo da iznajmljujem drugim osobama.
E, imamo vezu.
Marina, da li me čuješ? Ponavljam, da li me čuješ? Marina, javi se!
Bubicom tako dobro uđe uvo da se ne vidi. Samo mora malo ležernije se obučen. Imaš neki duks, da ti se antena koja je na grudima da se ne vidi. Na grudima ti je mikrofon zalepljen, pozoveš drugara koji će ti da ti govori ispit, da ti šapuće. Ako imaš dobrog šaptača koji zna ispit i koji ima dobru literaturu kod sebe, ako može brzo sve da ti nađe.
Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
Marina, odlično je bilo sa Čarobnim bregom, a sad malo iskuliri da se ne zbuniš. Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingera što obožaš? Nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
To meni Markesa i Borgesa.
Čuš ti nešto?
Ne.
Alo, Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markes i Borges?
3 puta 3.
Znam!
Dakle, imali smo profesionalnog bubicaša.
Jeste, imali smo drugove Markesa i Borgesa, koji su nepravedno optuženi ovde.
Mislim, nije baš da javno širimo pomamu za bubicama.
A ne bi bilo loše da širimo pomamu za Markesom i Borgesom?
Da, to nije. U svakom slučaju, da li da vas pitam, jel imate iskustva sa...
Ja imam druga koji naplaćuje da radi časove preko bubica. Znači, nije on, ne radi on preko bubice, nego on radi drugima i naplaćuje to. Ima
procenu.
Da.
Koliko je zastupljena ta pojava u školama? Da bi se rekao?
Pa, kod mene nije. Ne znam je li ja to možda slabo čujem, slabo vidim.
Ili nema, ili
ja mislim iskreno da je dosta
ne
zastupljena.
Ne znaju kako, da, tehnologija. Puškice su još uvek.
Nije. Ja mislim da u školi nije toliko, da je više na fakultetima. U školi je praksa poslednjih godina da se koriste oni pametni satovi, da se sa njih prepisuje.
lepo, mislim, pameti me, ne znam.
A kad se seti, mi smo imali one olovke sa rotacionom minom, pa onda, znaš, kad, kako škljocaš, tako ti se pomera prozorče.
Da, ali kako se pameti satovi?
Pa to satovi koji mogu da slikaju, mogu da, možeš da slušaš muziku na njih i jednostavno tako učenici slikaju neke predavanja i onda samo uključe sat i...
I kad
prepisuje.
Uđe profesor i pita koliko ima sati, koliko je sati.
I baš je bilo to skoro da se na prijemnim ispitima ti satovi oduzimaju na fakultetima.
Mm-hmm. Ovo smo pustili da bismo vas pitali kakav je vaš odnos prema znanju uopšte. Ako ćemo imati pitanje da li religioznost, da li će religioznost ikada izostati, da li će se ljudi da li će znanje
li će
kao kategoriju zameniti nečim drugim i nismo li valjda već stupili u te vode kad nam je znanje nešto što možemo tako časkom da skinemo od nekud i da ga nema u glavi.
Ajde.
Pa ja mislim da religioznost sve zavisi od nas, da li će da se manje bude zastupljena, jer stari naši roditelji trebaju lepo da nam prenesu.
I stari roditelji.
Stari.
Trebaju da nam...
Čavić, 40 godina ljudi imaju stari.
Treba da nam prenesu znanje i kulturu i religiju. Jer su danas sve više zauzeti poslom i svojim radnim obavezama, pa manje akcenta stavljaju na to, ali sve zavisi od nas. Ja mislim da ćemo nekako izgurati da...
A čekaj, mi sad komentarišamo već religiju ili idemo na znanje?
Ne, pa u materiju smo.
Pa ja mislim religioznost je stara koliko i čovečanstvo, znači dokle god bude bilo ljudi uvek će postojati neki segment religije. Sadašnjost je malo drugačije, znači više se okrećemo nekim novim trendovima, nekim informacionim dostignućima, ali...
Upravo to je pitanje, koliko ti informativna tehnologija, koliko računar, internet, Wikipedia i ostale pedije, enciklopedije...
Zamenjuju pravo znanje.
Pa, ne zamenjuju mnogo, zato što to internet kao globalna mreža, svako može da ga uređuje. Uvek, ja bar kada čitam, uvek uzimam to sa nekom dozom
rezerve,
baš tako, zato što tu nema jasno ispisane literature, nekih izvora na koji se oni pozivaju i onda mi je uvek kada čitam tako nešto potražim neku knjigu, neku literaturu ovako da baš budem onako siguran da je to.
A koliko vam je važno?
A ja mislim da to što je Mihajlo rekao za religiju, da dok godimo čoveka bit će i religije, ja mislim da je čovek od sve do renesansi išao ka tome da se okreće ka religiji, ja mislim od renesansi čovek kreće da se cepa od religije i mislim da smo mi ka tom putu da je sve manje i manje religija prisutna, pogotovo kod mladih ljudi. Jednostavno i tehnologija i nauke i ceo taj sistem u kome živimo takav je da jednostavno sve smo dalje crkvi, Bogu, veri.
Da bismo te dvije stvari povezali, evo apsurdne situacije. Vi imate neke knjige za veronauku?
Ne.
Nemate
knjige? Ne.
A imate predavanje?
Ja čak ništa ne radim na veronauci, to je više neko...
Zato ste vi izabrali veronauku.
Ne,
ne, ali razmišljam, zamisli skineš sa interneta neki tekst o Bogu. A? Pa mislim da opet
mi sad smo pri sekti da tamo, pošto svašta ima na internetu i sad tako nešto ukucati i može da ode neku drugu stranu.
Da. Eto, to je apsurd, to je ta crna rupa, ako sam ja dobro shvatila ovu vest.
Jedno od, da.
Ajde, pošto smo već
u crnoj rupi, idemo dalje.
Da, idemo u vesmeni priču o religiji koja je vama očigledno bliska. Idemo na religiju.
Vesti.
A da li će religioznost?
Aha, a pre toga?
Aha, pa aha. Dobro, mislim, Marks, dobro.
Pa i on je religiozan, ali u svoj
ruku.
Ajde
da se vratimo na Marksa. Nije loše vraćati se. Je li tako, profesorka? Kakav je vaš odnos prema Marksu?
Mi smo u sjajnom odnosu. Po ceo dan.
Je li ga predajete?
Da. Pominjem ga, moram reći. On je u planu.
Dobro, vi ste imali marksizam.
Udžbeniku. Ja sam naslušala, pa ja kažem da smo, da. E sad, moji đaci nisu baš do te mere zainteresovani kako sam ja morala biti, ali jesu. začudo jesu i pričamo malo o njemu.
Ali Engels je definitivno imao lepšu bradu. Da se ne lažemo.
Sad to je stvar ukusa i boje. Ovde je seda, ovde je...
Da, i stvari je...
Taj moment mi je promakao.
Ništa nema melirano.
To ti je geopolitička stvar više.
Da, da.
Pa da, mislim, imamo i trećeg.
Aha.
Sa malom ljudicom.
Evo ovoga koji nema bradu.
Ovo je... E, narode, tu smo. Kako sam postao marksist?
Ali nestalan.
Uvodimo jednu zanimljivu ličnost u emisiju. Janus Varoufakis, ministar financija u Novoj Grčkoj vladi, neosporno je evropski političar o kome se trenutno najviše govori.
I u krugovima politike, i u krugovima mode, i društvenih mreža.
Kratko je radio za firmu koja pravi video igre, predaje ekonomsku teoriju na univerzitetu u Atini i bio gostujući profesor Univerziteta Teksasa u Austin.
Na zvaničnim susretima ne nosi kravatu, ponekad rukujući se s kolegama, drži ruku u džepu.
Sebe opisuje kao liberalnog marksistu.
Ha, opominje da je 2008. godine kapitalizam doživeo drugi put svetski grč.
To znači pretnju za
radnike,
obespravljene,
bankare,
za mnoge socijalne slojeve.
Pita se Varoufakis, da li je ovo još samo jedan ciklični pad? Da li treba da pozdravimo ovu krizu kao mogućnost da se kapitalizam zameni nekim boljim sistemom ili da se upustimo u kampanju za njegovu stabilizaciju?
Ministar ipak misli da je reč o oslobađanju opasnih sila koje vode u regresiju i krvoprolića, a iznad svega gase bilo kakvu nadu da će šansu imati progresivne generacije koje dolaze.
Da, da. Za Evropsku uniju kaže da je karakteriše široki demokratski deficit koji u kombinaciji sa negiranjem da je arhitektura monetarne unije pogrešna. Arhitektura monetarne unije pogrešna. Obratite pažnju na ovo. Stavlja evropski narod u recesiju. Dakle,
potreban je alternativni sistem sadašnjem kapitalizmu.
U 20. veku dva politička pokreta imaju koren u marksizmu.
Komunisti i socijaldemokratske partije.
Oba pokreta su propala jer, osim drugih grešaka, nisu sledila osnovnu Marksovu ideju.
Odlučili su se za ravnopravnost i pravdu, umesto da prigrle slobodu i racionalnost kao svoj poklič na okupljanje.
Ako želimo da sklopimo savez sa svojim političkim protivnicima, moramo da izbjegnemo ono na čemu su socijalisti pali, odnosno propustili da promene svet. Već su unapredili samo svoje privatne okolnosti.
Je li vam nešto jasno?
Tri puta.
Je li vam nešto blisko od ovoga? Šta vam je blisko? Hoćete prvo asocijaciju pa onda da budemo znali.
Ajde.
Tri puta tri. Asocijacije. Asocijacije.
A, vidim, učiš. Marksizam, sinko. Marksizam nije kao ostali predmeti, kao recimo geografija. Jer može se živjeti ako ne znaš gde je Abu Dhabi, gde je Singapur, gde je Guanajuato, Ceylon. Ili recimo iz istorije kad je Milutin došao na presto. Ali marksizam se jednostavno mora znati. Razumeš? On će te pratiti celog života. Jer marksizam prožima sve pore našeg društva. Razumeš? Jer tebi je jasno?
Razumem, i ti si pod starost morao u partiju da bi napredao.
Ko to kaže? Ko to kaže? Uopšte nije tačno, nisam morao. Ja sam oduvek to članstvo želeo, intimno osjećao, duboko u sebi. Nisu se samo stvorili uslovi u smislu. Pa ja ti to mene ispituješ? Tu te vininom iza uva. Bitango jedna, umeš da laješ, a gadivo pojma nemaš. Ajde gukni, dede, gukni mi gadivo, ajde gukni.
Šta dede?
Ovo da pročitaš od A do Š, od korice do korice. Ispitivat ću te.
Eto, marksisti su jadni morali se politički angažuju da bi napredovali.
Jeste, a morali su i da uče kod kuće jer im je Bata Stojković pretio ispitivanjem.
Profesorka, kako izgleda ono što vi u vezi sa ovim što smo načeli obrađujete na času i koliko to njih kao, njih dvoje sve vreme nešto razgovaraju? Jel razgovarate o temi ili van teme?
O temi.
Pa kažite onda, izvinite prosim.
Samo izvolite.
Šta je tema? Izvolite. Pa vi ste nam važni.
Nihilizam renesanse 15. veka.
Nije tarišemo, da li znamo ili ne znamo.
Da, eto, radi toga je profesorka vas dovela da mi razgovaramo o tome čemu služi ono što vi učite na časovima na jedan specifičan način na časovima sociologije u svojoj školi i vi imate, jel imate sociologiju?
Da, imam.
Evo da vidimo šta će nam profesorka.
Pa mogu samo par ključnih reči ovako, isto kao asocijacije vaše, mogu i ja nešto, jel? Šta smo imali? Utopija, komunizam, besklasno društvo, ideologije. Pa eto.
Koja vam je bliska reč od svih?
Utopija.
Utopija.
Pre svega.
Zašto baš ta?
Pa, zato što su ideologija marksizma utopijska, znači to je neostvariva ideologija koja se zalagala za socijalnu jednakost i prava radničke klase, nastala je u 19. veku, ali je svoj najveći procvat imala u 20. veku,
Ličiš malo na marksista.
Ili na filozofa.
ima i stav.
Pa ima, kako ne.
Takav
je na času.
Čekaj, nastavi. Dobro, ajde sad, 19. vek, Marks i to. A šta je sa Tomasom Morom?
Tomasom Morom? Da, on je napisao to delo Utopija. Pa, ne znam, mislim iskreno da budem, nikad se nisam nešto mnogo uplitao u te stvari.
Ja koliko
znam,
se sjećam, nakon... Tomas Mor je bio prilično onako apsolutista, baš što si, odnosno društvo na Utopiji je bilo.
Jesu, nismo se baš igrali s njim.
Nismo ovdje da vas i vi nas propitujemo, da znamo. Ovu temu smo izabrali da biste nam vi rekli kako uopšte društvena situacija, a to je ono o čemu si ti pričao, a i Marks svoje vremeno, jel? Utiče na vas. Koliko vi osjećate krizu tog kapitalizma za koji Varufakis je to rekao da je...
Da je u krizi.
Kakva je, jest. Da se vidi da će se menjati nekim društveno ispravnijim i sistemom koji ima bolju budućnost. Dakle, kako vi doživljavate društvenu stvarnost? Ekonomsku.
Pa sve kao neka privatizacija i da sve ide ka tome da jedan čovjek drži sve. I mislim da je to loše, da društvo i čovjek je životinja koja treba da radi u grupi, da zajedno funkcionišemo i da tako napređujemo sve, neko jedan čovjek na vrhu i on pokreće sve, nego jednostavno to da svako ima svoju funkciju, ali ne funkciju da stavlja pečat na papir. Mislim da ljudi koji to rade ne mogu uopšte budu zadovoljni i da to nije ispunjavajući posao i da svako ima potencijal da nešto radi korisno za ovo društvo, a ne da pojedinci budu na čelu društva i da oni drže apsolutno pola kapitala države.
Slažete se?
Naravno.
Pa i ne baš. Pa zato što ti pojedinci, oni su svojim radom i trudom to stekli, imaju pravo na to. Ukoliko su to stigli prevarom ili krađom, onda im je pravedno oduzeti to. Ali ukoliko su oni to stigli svojim idejama, radom i trudom, onda imaju pravo na to.
Ili nasljedstvom,
oni jednostavno imaju pravo na to. Zašto bi oni morali to s nekim da dele ako je to njihovo?
Ja se slažem, ali ima dosta ljudi koji imaju potencijal, na primjer, nemaju dovoljno par ili mogućnosti da se dalje školuju ili se školuju pa su na birovu. Pogledaj koliko ljudi je završilo medicinski fakultet na birovu, to je 10 godina ulaganja u sebe, ne isplati se. Evo ja sam, na primjer, lično htjela da upišem medicinski fakultet i zanimalo me, odustala sam jer sam shvatila da jednostavno nema budućnosti.
Zašto misliš da nema?
Zato što su rekli da više ne zapošljavaju lekare.
Šta treba? Da se približi mikro. Ulazimo u žar razgovora. Vi ste generacija koja dolazi. Zašto si tako pesimistički raspoložen?
Tako je većina sada, zato što nema... drugačiji su pogledi na sve poslove. Sada
pa znate li koliko vi nosite energije? Evo vas šestoro. Da se ujedinite u neku ideju. Mislim da ne možete...
To sam ja baš rekla, jedinstvo. Da je mnogo, šestoro ljudi je mnogo jače i lepše i snažnije nego je pojedinac. Koliko god on bio, što ti kažeš, i intelektualac i dobar u bilo čemu, mislim da opet grupa ljudi će biti mnogo jača. Koliko god on je bio loši od tog jednog pojedinca.
Da, ali ponekad grupa ljudi ne dozvoljava pojedincu da napreduje. Ne može da iskaže svoje prave vrednosti u okviru grupe.
Glavno mi je tako. Morate se dogovoriti. A postoje način, ja sad dižem revoluciju.
Ne
bi bilo loše da mlade generacije, jako mi je žao da čujem da ne... Koji ste radili?
Studenti su upravo, rekao da
ti to radili. A to je mnogo davno bilo.
Ne znam, to važi, pa, je apsolutna istina.
Kod nas mi smo srednjoškolci, ne dotiče nas toliko ta ekonomska kriza, više je problem duhovna kriza među našim vršnjacima. Jel se naši vršnjaci, uopšte ih ne zanima niti političko stanje, niti društveno stanje u Srbiji, jedino što ih zanima da slušaju neku nebuloznu muziku, da izađu i tako to, da se provedu, da okače sliku na fejsu, na status, i to je to, ništa se ne izlaze van tog okvira.
Gotovo kao proletarijat, misliš, jel?
Da.
Pa evo, tek tako da im prođe dan, da bi upraznili to slobodno vreme, umjesto da isplaniraju svoju budućnost, da reše prvo sve krucijalne i glavne probleme koje imaju, da planiraju u budućnosti, da pre svega zgrabe taj problem, da ga reše, da idu dalje, a oni sve zabludom
nekom. Ako to kaže čovjek koji vozi lokomotivu. A dobro, nije praksi.
Nećeš da nas voziš.
U budućnosti. Ti si čovjek koji u svojim rukama drži moćnu mašinu. To može da bude i metafora, može i konkretno. Kako izgleda, bio si na praksi, vozio si uz asistenciju, jel? Kako izgleda to, imati u ruci tako
snagu? Pa pre svega, mi na praksi sada u 4. godini imamo samo dozvolu da uđemo u lokomotivu, ali nemamo dozvolu da je upravljamo. Pa to je lepo zanimanje i pre svega mašinovođa je majstor tog posla. On samo ne vozi voz, nego već i u toku vožnje on otklanja razne kvarove koje mu se dese na pruzi, a pored toga ima da opslužuje dosta i uređaje u upravljačnici.
Ja vas pitam nešto, šta će biti s Prokopom kad ste videli tu? Sigurno ste bili na praksi da iz prve ruke čujemo šta je s Prokopom.
Prepuštamo kolegi.
Aha, dobro kolega.
Pa, mislim, Prokop se radi trenutno i trebalo bi da...
Mnogo dugo taj trenutak traje nego.
Pa da, pa, bit će glavna stanica
sve,
jednog sve dana i to će biti uskoro.
U državi usporena, tako da i ovaj plan usporen.
Da.
Dobro, važno je završiti.
Ali nadamo se.
Da, idemo na praksu tamo i stalno vidimo ljudi tamo rade, bageri, šljunak i tako to, radi se nešto uglavnom.
Znači imamo ljudi koji su u srednjoj stručnoj školi i imamo ljudi koji su u gimnaziji. Da li je vaša odluka za srednju stručnu spremu, školu srednje stručne spreme, odluka da vi imate nešto sigurno, pa šta bude posle, ili šta je? Šta vas je opredelilo?
Pa evo ja prvo...
To je pametna odluka.
A čekaj, ti voziš lokomotivu?
Ne može da krene bez mog dopuštenja.
Vidi kako bi bila lepa.
Znao sam da ima neka začinica.
Vidi kako je lepa.
Hvala. Baš sam iz tog razloga upisala stručnu školu i četvrto koleno nazad sam na železnici i nekako me privlačilo kad sam upisala i kad sam upoznala malo više o tom i nije mi se toliko dopalo.
A priznaj, vodili su te kao malu u vozovima non stop?
Da, oblačila sam košulju i pantalone i cipelice i crvenu kapicu.
Ispavala u vozu?
Ispavala u vozu i na more išla i živela na železničkoj stanici.
Pa ti čak, pa ti si meni gost za familiologiju. Malo još kaže da ćemo to ostaviti za sredu.
I baš sam iz tog razloga upisala, jer ne znam šta će biti ni sa ovom državom dalje, ni uopšte sa šta će se desiti u budućnosti. Pa da imam nešto sigurno.
Ali voz mora da ide, to će.
Da, nekako mi je to da ne može železnica da propadne.
Ima u porodici neki železnički sat kao nasleđe?
Da.
Ima,
da se, naravno.
Sa graviranim vozom. A vi, devojke, jeste odložile odluku o budućnosti ili...
Ili hvatate voz?
Da. Mi nismo odložile. Ja sam, na primjer, za psihologiju se odlučila. Dakle, na primjer, evo, da dodam, malo pre Tara rekla za medicinu i tako te fakultete. Ja sam isto lično htjela da upišem medicinu i isto sam odustala zbog toga što izgleda u našoj državi kao da je to protraćeno vreme od tih 10 godina, jer ne može, nismo odmah sigurni ni da možemo da nađemo posao, niti da smo radili to i da ćemo imati nešto.
A na osnovu čega zaključujete to? Jeste razgovarali sa odraslima ili samo čitanjem?
Zato što pogledajte broj ljudi koji su na biroa završili su medicinski fakultet. Mislim, da li treba još nešto stvarno? I znam puno ljudi. Zamislite kada je meni svaki doktor sa kojim sam pričala mi rekao nemoj da upišeš medicinu. Jednostavno, mislim da je sramota da
ja nisam sigurna za ovu informaciju, ali da hirurg u gradskoj bolnici ima platu od 60.000 fiksno. Ne kažem da on ima, da nema preko toga što mu daju pacijenti, ali tako nešto je stvarno sramota.
Pa, u kom smislu što mu daju pacijenti? Misliš kao korupciju?
Pa,
to
ja, ja mislim da to čak i nije korupcija, zato što mislim da stvarno da neko ko može i ko mogućnosti da da tom čoveku koji je 10 godina radio na sebi da bi spasavao tuđe živote, mislim da nije sramota dati mu pare.
Deo priče o pravdi i o društvu je i priča o kojoj smo načeli. Znači, marksistička priča je takođe deo ove priče. Koliko vama korupcija, tako?
Kako da ne, mene sad nešto zanima, da li je u Marksovo vreme bilo manje ili više korupcije nego danas u Srbiji? To bi bilo zanimljivo, da.
Postoji ne korupcija, znam, moram da kažem
da daci često rade ove neke eseje i crteže na temu protiv korupcije.
Opsedam se da me pitali malo prije.
A potpuno su svesni situacije u kojoj žive i tako, malo mi smeta ovo lagodno pominjanje korupcije kao nečeg prihvatljivog.
Ne, mislim u tom smislu da je prihvatljivo, ne podmićuje niko lekara, naravno da je loše da neko dođe, na primjer, ako je 150 na listi i plati, sad jedan put prvi i ovi ispred njega čekaju, to je loše, ali mislim da lekari su premalo plaćeni zbog toga, da su oni plaćeni kako treba da bude plaćen lekar koji je 10 godina radio na sebi, učio i neprestano uči i ima toliko odgovornost na sebi, mislim da je stvarno sramota da bude tako malo plaćen.
To je istina.
Pa da, to je sramota i kod profesora, ne samo kod lekara.
Naravno, da. Uopšte kod državnih
službi. Hvala Đorđe u Nadino ime.
Ja se mislila da ćeš i ti da se javiš. Misliš o plaćanju.
Pusti pare. Pare dođu i prođu.
Malo smo se odlepili od početne teme i od onih asocijacija. Došli smo na polje tranzicije i postsocijalizma, na jedno društvo u krizi, na učenje demokratije i tako. Jel da?
Da.
Pa evo i Varufakis uči.
Pa je bilo, da.
Jeste. A hoćemo mi da čitamo treću vest ili da pevamo?
Ne, ne. Idemo da čitamo treću vest pa ćemo da pevamo.
3 puta 3. Vesti.
Da li će religioznost ikada da nestane?
Broj ljudi na zemlji koji veruju da je smrt kraj svega, da Bog ne postoji, kao ni život posle smrti, i da nema Božje promisli, raste iz dana u dan.
Broj ateista je u svetu nikad veći izraženo i prostim brojkama i procentualno.
Kaže Phil Zuckerman, profesor sociologije i sekularnih studija na Univerzitetu Pitzer iz Clermonta u Kaliforniji i autor knjige Živeći sekularni život.
Gallupovo istraživanje sprovedeno na uzorku od 50.000 ljudi iz 57 zemalja je pokazalo da broj religioznih opao sa 77% na 68% u periodu između 2005. i 2011. pri čemu je broj ateista porastao na 3%, a procenat generalno neverujućih se popeo na 13%.
Naučnici i dalje pokušavaju da generalizuju složene faktore koji utiču na religioznost svake zajednice i pronašli su neke zajedničke tačke uprkos izrazito individualnim faktorima.
Ne znam da si stao čite dalje.
Važan deo je to što religioznost, odnosno vera, pruža utehu i kakvu takvu sigurnost u nesigurnim vremenima.
Zato i ne čudi podatak da su zemlje sa najvišim procentom ateista upravo tehnološki najrazvijenije i ekonomski najsigurnije.
Pri čemu je razvoj kapitalizma u direktnoj proporciji sa korozijom religije.
Dodaje Zuckerman.
Međutim, da nije sve baš tako jednostavno, pokazuje primjer trogodišnje devojčice iz Švedske koja je svojim roditeljima, izrazitim ateistima, odjednom prišla i mirno rekla:
Bog je dok u nas, sve vreme.
Roditelji prvenstveno nisu mogli da poveruju šta su čuli, a zatim ni da povežu to sa bilo kim ili bilo čime u sobstvenom okruženju, pogotovo kada je objasnila da je Bog starija žena, pa je to isključilo i mogućnost da je to nekako čulo u obližnjoj luteranskoj crkvi.
Ljudima je potrebna uteha pri suočavanju sa svakodnevnim problemima,
bolom i patnjama.
I mnogima je neophodno da veruju, zašto se na bol uključaš? Da veruju da postoji nešto posle ovog života.
Kao i da su voljeni, pa makar i od nevidljivog bića.
Objašnjava Zuckerman i dodaje:
Uvek će biti onih koji veruju i neću da budem iznenađen ako zauvek ostanu u većini.
Idemo na asocijacije, pa na muziku, a znam nam je u studiju.
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Bog nas je stvorio, pa da je on čarolijom stvorio dvoj, pa još i tako ide stalno. po dvoje. Bog je jedan čovjek koji pazi na sve ljude. Tako što je sa neba i gleda, a može da vidi kroz krov. On je u dugoj beloj haljini. Ima dugu bradu i nosi krstiće na haljini. Bog nama pomaže tako što uvek pazi na nas. Mi znamo tako što se stalno pominju njemu u crkvi i imamo slike. Pa slike bogova. Slični kao ovaj prvi bog o kom smo pričali. Mislim da su sveci i anđeli. Ja sa Bogom razgovaram. Na slavu se peva molitva. Kad me Bog pita sa što hoću, ja bi tražila hleb. Zato što ako ne ponestane hrane, da ne bar ostane malo hleba.
We'll be right back.
3 puta 3.
Znam!
Pa znam da znate da vozite voz, to je činjenica, bar tako ste rekli, jel?
Ma ne svi.
Ne svi? Evo ja ne znam.
Mi definitivno ne.
No dobro, a što se tiče, znam po pitanju religioznosti. Vidite, ono što sam i rekao, vaš četvoro ide na veronauku, dvoje na građansko, to se negde uklapa u ove procente gde kaže da je globalno broj religioznih negde oko 68%. E sad, kako stoje stvari u vašoj generaciji u stvari?
I u kući.
Aj samo malo da dodamo. Da li to vaše pitanje podrazumeva da svi religiozni pohađaju versku nastavu, a ateisti pohađaju
građansku? Ne, ovo su generalno religiozni na svetskom nivou.
Aha.
Pa kod nas u odeljenju većina ide, od 26 učenika 20 ide na veronauku, a nas šestoro na građansko.
Pa i u školi je većina.
Verski ili vanverski razlozi, ono što smo...
Da, to je...
Pa pre svega, na primjer, neke manjine, na primjer, u školi, druge vere koje nisu pravoslavne, na primjer, možda učitelji nemaju, škola nema učitelja koje bi im dodelila, a on ne bih možda želeo pravoslavno. Znači, uskraćeni su u tom smislu. I onda pre svega on odabira drugi predmet građansko vaspitanje.
A ja sam htjela da pitam kako to tačno definiše kad je neko pobožan, religiozan? Je li to dovoljno da neko kaže da veruje u Boga i da nema nikakvih dodirnih tačaka, da ne ide u crkvu, da ne posti, da eto tako veruje u Boga, pomoli se pred ocenu? Mislim, na šta konkretno mislite kad kažete... Rekli
si ispred crkve, ja?
Da.
To kad si pomoli za ocenu, ne znam, mene to više na magiju podsjeća. Religioznost,
ali... Ako gledamo tako, onda verovatno je negde pola-pola, ali mislim da oni stvarno pobožni, pogotovo mladi ljudi koji idu redovno u crkvu i stvarno zaista veruju to, i to im je, da kažem, neki stil života, mislim da ih je jako, jako malo. Ja lično poznajem jednu osobu koja je stvarno pobožna i stvarno u tome, ne da kaže da veruju u Boga, i eto, ona je sad religiozna, nego zaista i u tome.
Hteo sam da dodam na ovo da vera pre svega potiče iz čoveka, a ne danas mnogo ljudi veru smatra kao, što ste vi spomenuli malo pre, neku kao primjer, to što je pomenula Tara, primjer, pomoli se pred ocenu, to je nekako izgubilo smisao, ta reč. Da, suština.
Pa koliko mislim da je veronauka u školi bitna, toliko takođe mislim i da nije, jer je možda bitnije nešto ono što nosimo od kuće i ono kako smo vaspitavani, da li su nas roditelji vodili u crkvu i vaspitavali da je Bog, crkva, molitve i sve to bitno, nego koliko učimo o tome u školi. Takođe isto mislim da i među ljudima nešto toliko sad trenutno nije zastupljeno, da se svi Boga i crkve sete kad nešto zaškripi, što kaže pomoli se pred ocenu, pomoli se kad treba nešto za novac ili tako nešto. A onih pravih, što bi se reklo, ljudi koji baš veruju, baš
ih je. A što znači baš veruju?
Pa u svakom trenutku je isti prema tome, a ne kada mu nešto zatreba.
Pošto je zapovesti.
Religioznost je izgubila suštinu kod nas, u našim generacijama. Znači, svi mi to tako doživljavamo. Religiozni smo, a molimo se samo kad nam treba nešto.
A čekaj, izvini sad na digresiji, ali vera, bar ova naša većinska, podrazumeva i određene obrede i određene rituale. Da. Se pridržavate i ole nečega?
Pa,
da, veliki petak.
Sećam
Badnja.
Boži, Uskrs.
Ali mislite da to ima smisla u današnjem društvu? Mislim, pridržavati se svega toga.
Da, meni je to jako zanimljivo.
Ja mislim da je to više, tako što ti kažeš, tradicionalno neko održavanje tog nekog nacionalne zajednice i tradicije, više nego neka stvar, tako, neka pripadnost, više nego neka stvarna religija. A i uopšte, moje mišljenje je da crkva je jedna ustanova i da... To je sve toliko izopačeno što sve vidimo i u drugim zemljama i kod nas, da to sve meni, da otac vozi Mercedesa i da ima ne znam kakve kuće, to po meni nije religioznost, jer ja mislim da neko ko je stvarno posvetio tom poslu treba da se odrekne svih tih stvari kao što bi trebalo, a ne da vozi Mercedes i da naplaćuje svoje usluge. Mislim da je potpuno apsurdno da pop dođe do osvešta kuće, no da kao naplaćuje.
To ima malo baksizma, jel da?
I onda zbog takve slike uopšte crkve i države, naravno da mladi ljudi se sve više beže od crkve, jer kako da verujem u nešto kada predstavnik pop koji treba da mi prenese tu veru i da me osvesti mi naplaćuje to što će da kandilom prođe kroz kuću, mislim, razumete?
A šta ako na letišnji suprot, na primjer?
Naravno, to je...
Šta ćemo onda?
Ima izuzetak, ali...
Pa da li, šta i ko je izuzetak?
Naravno, ja sam rekla zašto sve manje ljudi veruje, ja mislim da je to još jedan od razloga.
Ja mislim da je pored toga i naučna istraživanja i dokazivanja da sve što više nauka napreduje, tako su ljudi manju.
Odluču Boga.
Da.
I... Misliš, pa još je Einstein pričao o tome, da ima jedno čuveno pismo devojčice koja je pitala Einsteina kako je moguće da on kao veliki naučnik, jedan od najvećih koji su postojali na svetu, veruje u Boga. I on je rekao da to nije kontraindikovano jedno i drugo.
Pa da, ali crkva ima neka objašnjenja i teorije koje nauka posle sasvim drugačije pokaže i dokaže. Da,
ali,
ali ja sam vernik koji ima vere u sebi, a crkva i vera mi ne određuje moj način života. Tako da živim na svoj način, ne držim se tih pravila i principa, ali opet imam veru u sebi. To je najbitnije, da imam veru u sebi.
A čega se držiš?
Pa... Dogmene.
Okay.
Pa...
Šta si uzeo od vere? Šta? Čega se pridržavaš?
Pa verujem, onda i više sam na tradicionalan način, to što se slavi slava, Božić i tako to, ali ne idem svaki dan u crkvu, ne postim i tako to. Ne pridržavam se baš svih pravila, ali i dalje verujem. I kad je pomenula pre za Mercedesa i sve to, postoji priča, i to je istinita priča, kad je pokojni patrijarh Pavle izašao ispred hrama i video sve džipove i Mercedese i sve to, i sve to, i onda je rekao kao šta bi vozili da se nisu zavetovali na skromnost.
Da. Čuvena priča.
A šta vi mislite o upoznavanju drugih religija? I da li se o tome govori?
Već je rekao koliko je važno što nema.
Mi smo u našoj školi to radili na inicijativu profesorke Nade, i to je bila jedna odlična radionica gde smo imali priliku da se upoznamo i sa drugim religijama i da izučimo te njihove aspekte njihovog društva. Na primjer, imali smo jednu javnu tribinu gde su učestvovali
Pomozite profesor.
Ne znam na koju misliš, bilo je više.
Jevrejsko pevačko društvo.
Aha, Popadić, Koljanin.
I onda smo imali, znači, priliku da se upoznamo sa njihovom religijom, kako oni gledaju, kakva je njihova filozofija.
A priznam da te Haiti najviše privlačio, ipak.
Jeste videli, ovih dana se pojavila dva spota. U jednom novinar sa jevrijskom kapicom šeta po Njujorku i dobacuju mu na sve moguće načine.
Da, i u Parizu isto.
U Parizu, a drugo je... Čovjek je sa Koranom prošetao kroz Milano sa strašno velikim negodovanjem. Dakle, ono što vi učite u školi je nešto što treba znati u svakom slučaju.
Obilazili smo čak neke.
Obilazili smo razne verske objekte, obilazili smo sinagogu, džamiju, katoličku crkvu, također na inicijativu profesorke sociologije, pravoslavnu crkvu, naravno pravoslavne verne objekte.
Samo nam reci koje si istraživanje imala za svoj diplomski, imali veze sa ovim? I gotovi smo.
Istraživanje na temu mlade i obrazovanje. Ja sam htjela samo da dodam, što se tiče religije uopšte kod nas, ona, mislim da je sada da kažem potisnuta s neke strane, zato što je potpuno poremećen sistem vrednosti i gde se mladi sada više okreću nekim drugim stvarima. To mi, na primjer, i moje istraživanje dokazalo da se...
Ajde, stani ovdje. Jel možemo se dogovorimo za, ne za sledeću,
za
mi smo u Kragovicu, nego za 15 dana. Imate, hvala Bogu, telefone na kojima možete da snimete. Napravite istraživanje, napravite anketu da nastavimo priču o religiji. Hoćete?
Može.
Dogovoreno. Za 15 dana. Hvala.
Proda to.
Nećemo da se odjavljujemo jer ćete se ponovo pojaviti, ali samo da kažemo, prva Beogradska i Železničko-tehnička škola iz Beograda, Prokop će proraditi.
A i Lokomotiva napreduje u Ruskoj prvoj ligi. Sve u svemu...
Sanja, Nataša, Miroslav, Bane, Aca i...
Vesna. Nije Boromir, nego Boža.
Priđenje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Nikola, zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Nikola.
Ne mogu da te zbunim, jel da? Evo, mi smo sad u stanu kod tebe, ali kao da je šuma tu. Šta je to?
Pa, to su orhideje od mame i tate.
Aha, je li to neko posadio ili?
Pa da.
Šta je to? Drvo ili?
To su orhideje.
Šta, na primjer, to cvet ili?
Da, cvet.
Cvet, jel voliš cveće?
Pa, ne.
Ne, evo sad je zima. Šta radi zimi cveće, šta radi?
Pa, evo ovo naše sad cveta.
Uh-huh. Ili zna cveće da govori?
Ne.
Ne, nego samo?
Samo rast.
Miriše?
Miriše, ja.
Miriše. Evo imaš ova, šta ti ovo iza leđa?
Ovo je Benjamin.
Benjamin, šta je to Benjamin?
Pa jedno kao drvo.
Drvo. Jel voliš šumu?
Pa volim.
Jesi bio nekad u šumi, pravoj?
Jesam.
Kako ti se sviđa?
Pa bilo je dobro.
Šta si radio?
Pa malo sam sa drugarima u šatoru bio, igrali smo igre. Uh-huh. Pa smo izašli da si igramo futbal malo.
E, voliš da igraš futbal?
Volim.
Pa gde sad igraš zimi futbal?
Po zimi idem na treningi u balon. Uh-huh. I malo u kući.
U kući, u stanu?
Da.
Pa kako si igra u stanu futbal?
Pa, nekako, između vrata.
To su golovi?
Da.
A je li imaš partnere ili sajka?
Pa igram nekad sa tatom, s drugarima.
Jel može sam da se igra futbol?
Pa može. Ja uspijem da igram sam.
Što je bitno u futbolu ovako?
Po futbolu je bitno da daš gol i treba da... Da se dodeš da bi dao koji...
Evo ovdje imaš eto loptu.
Da.
Ona nije okrugla, jel?
Jeste.
Nije? Ili šta si rekao, jeste?
Jeste.
Jeste okrugla. Tepih je ovo?
Da.
A na pravom terenu, da li je isto tepih ili...
Pa ne, na pravom terenu je trava ili veštačka trava.
Aha. Jel boli kad padneš ili...
U stanu.
Ne u stanu, nego na terenu?
Ne, ne boli.
Zbog čega ne boli?
Pa što se... Trava nije tvrda, ni...
Mekana je?
Pa da.
Ona. Kakve je boje trava? Crvena, ljubičasta?
Pa zelena.
Zelena, pa koja je ofarba?
Niko.
Niko? Koje mesto igraš u timu?
Igram napad.
Napad? Nekog napadaš ili šta?
Pa da, i u napadu sam i dajem go i više oni mene napadaju nego što.
Aha. Kako je osjećanje kad daš go?
Pa dobro, svi skaču na tebe i...
Aha, aplaudiraju
publika. Vesele se, da.
A publika, je li to važno?
I publika, sve isto veseli. Aha. Ove koje navijaju za nas.
Jel uživaš kad pobedite?
Pa uživam, da. Sve u slučionici pričamo kako je bilo super, pa kakav je bio ekstra go i tako.
Evo, ti si ovdje pored tebe jedna reka. Kako se zove?
Dunav.
Dunav? Jel može na Dunavu da se igra fudbal?
Pa ne može.
A kad se zaledi?
Kad se zaledi, pa ne, pošto može leda pukne ili bilo bi hladno i može da pukne led.
A jel si igraš pored Dunava tu na obali?
Pa igram se.
Šta se igraš?
Nekad malo fudbal uzmem. Uh-huh. Ili se jurim s drugarima, igramo žmurke.
Aha. Ili imaš puno drugara?
Imam.
Koliko?
Pa ne znam sad, ali imam dosta.
1000?
Pa više.
Više od 1000? Pa ti si bogat čovjek. Koliko imaš godina?
Imam 9 godina.
9 godina, imaš preko 1000 prijatelja?
Da.
Ajde, kad budeš imat 10 godina, koliko ćeš imati onda?
Pa imat ću vjerovatno malo više.
Aha. I šta radite vi drugari i tako? I...
Pa iz škole. Aha. Posle idemo zajedno kući i... Aha.
Pričate?
Pričamo, smijemo se, igramo.
O čemu pričate?
Pa sad, kako kad, nekad. futbolu nekad u školi, šta je bilo, koje smo ocene dobili.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.